Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншалла, Алла субханаху ва тааланың қалауымен оразадан алдын тоқтаған дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз оразадан алдын Имам ан-Науави рахматуллахтың Риядус-Салихин кітабының тәубе бабын үйренуді бастаған болатынбыз және екінші баб Тәубе бабының бірнеше хадистерін оқыдық. Соңғы дәрісімізде Кааб, Мурара және Хилал есімді радиаллаху анхум үш сахабаның соғыстан қалып, сол себепті үлкен сынаққа ұшырағандықтар жайында оқып бастаған едік. Яғни ол хадисінде тәубеге тікелей қатысы бар, себебі ол кісілер үлкен күнә жасады. Кейін сол күнәларына тәубе еткен еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғыстан келген кезде, қайтып келген кезде соғысқа бармай қалған адамдар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына барып, өздерінің үзірлерін айтты. Олардың ішінде көбісі мунафиқтер еді. Мунафиқтер, яғни екі жүзді, ішінде жүрегінде куфрын жасырған мұсылмандардың арасында мұсылман болып көрініп жүрген адамдар еді. Олар барып әр түрлі үзірлерін айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың үзірлерін айтқан өздеріне ақтауларын қабыл алды да олар үшін Алла тағаладан кешірім сұрады. Бірақ мына үш сахаба Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына барған кезде біздің ешқандай үзіріміз болған жоқ, біздің жағдайымыз жақсы болды, денсаулығымыз дұрыс болды, біз ешқандай үзірсіз соғыстан қалып қойдық деп өздерінің шынын айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі үш сахабаға Алладан бір әмір келгенше күте тұрыңдар деді. Сөйтіп бір айдан аса уақыт өтті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейін әйелдеріне әлгі үш сахабаға қызмет көрсетуге тыйым салды. Ішінде бір ғана сахаба жасы ұлғайғандықтан әйелі рұқсат сұрады, өзінің жағдайын жасай алмайды, қария шамасы келмейді деді. Сонымен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған рұқсат берді, бірақ басқаларына рұқсат берген жоқ. Сөйтіп осылайша олардың басынан 50 күн уақыт өтті. 50 күн уақыт өтті. Соның ішінде, сол уақытта осы хабарды естіген Шамда отырған византиялықтар, тағы басқалар әйтеуір әлгі сахабаларды өздерінің қатарына қосып алмақшы болып, өздерінің елшілерін жасырын түрде немесе бір сонда, яғни, жасырын адамды арнайы жіберді. Сенің басшың көңіліңе тиіп болмашы бір іс үшін сендерге осындай қиындық көрсетіп жатыр екен, бізге кел, біз сені құрметтейміз, құрметіңді орнына қоямыз, бізде ешқандай жамандық көрмейсің деп оларды сатып алмақшы болды. Яғни сондай бір әлсіз уақыттарын пайдаланбақшы болды. Негізі адамның ынта ықыласы әлсіз болатын болса, бір жерде дүниелік бір пайда үшін жүрген болатын болса, ондай кезде ондай адамдарды тартып кету, яғни тартып алу, қатарға қосып алу жеңіл. Бірақ бұл сахабалар ондай емес еді. Бұлар шынайы Аллаға иман келтірген сахабалар еді. Егер орнында басқа адам болатын болса, бір ісім үшін осынша маған қиындық көрсетеді ме, онда маған бұл керек емес деп әлгі шақырған адамдардың қатарына қосылып кетереді. Көріп жатамыз ғой кейде, мысалы бір адам бір партияда жүреді, ол партия ұнамай қалса, оның жағы басына қиын күн түсіп қалса, барады басқа партияға өтіп кетеді. Бүгін оппозицияда жүреді, ертең басқа жаққа өтіп кетеді, басқа жақта жүреді, кейін жұмысынан түсіп қалса, мысалы оппозицияға өтіп кетеді деген сияқты. Яғни кейде бір адамдар дүниелік бір мақсатты көздеп жүрген болса, оның бір жерден екінші жерге өтуі, бір жамағаттан екінші жамағатқа өтіп кетуі оңай. Ал бірақ адамның ынта ықыласы мықты болған кезде ол сатыла қоймайды. Әлгі сахабаға хат келген кезде хатты алды да отқа тастап жіберді. Күнде барып намазға қатысады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бақылап көреді, мен жаққа қарап жатыр ма, барып ассаламу алейкум десе, сәлем берді ме, берген жоқ, сәлемімді қайтарды ма, қайтарған жоқ па, сәлеміме жауап берді ме, бермеді ме деп пайғамбарымызға қараймын дейді. Яғни осылайша әйтеуір жылап, сықтап, қиналып олар 50 күн уақытты өткізді. 50 күн болған кезде Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға олардың тәубелерінің қабыл етілгендігі жайында аят түсірді. Тәубе сүресінде сол кезде таңғы уақытта таң намазын оқып болғаннан кейін ол уақытта әлгі сахаба Кааб, осы оқиғаны айтып беріп жатқан сахаба үйінің жоғарғы жағында, яғни сондай бір биік жерде таң намазын оқыған еді. Сол кезде бір адам жүгіріп келді, тағы біреу атпен шауып келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға аяттың түскендігі жайында хабар беріп, Алла тағала тәубеңді қабыл етті деп сүйінші сұрады. Бұл кісі сол жерде киімімді, яғни үстімде киімімді шешіп, әлгі жақсы қуанышты хабарды жеткізген адамның үстіне жаптым дейді. Дінімізде осылайша сүйінші сұрау, сүйінші сұраған жақсы хабарды жеткізген адамға хадия беру құпталатын іс болып табылады. Осы жерге келіп тоқтаған болатынбыз. Енді Кааб ибн Малик радиаллаху анху ары қарай өзінің оқиғасын жалғастырып айтады. Әлгі жақсы сүйінші хабарды жеткізген адамға киімімді шешіп сол жерде кигіздім, өзімде басқа киім жоқ еді, сөйтіп біреулерден бір киім алып киіп алдым да дейді ары қарай. وانطلقتو اتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم пайғамбарымызбен жүздесуді ниет етіп мен мешітке қарай жүрдім дейді. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه сол кезде адамдар топ-топ болып менің алдымнан шығып маған тәубеңнің қабыл болғаны құтты болсын деп мені құттықтады дейді. ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك алланың тәубеңді қабыл етуі құтты болсын деп маған өздерін жақсы ниеттерін, жақсы сөздерін айтты дейді. Хатта дахалтул масджид фаиза расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам жалисун хауляху ан-нас. Осылайша мен мешітке жетіп бардым. Мешітке кірсем пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың жанында адамдар отыр еді дейді. Фақама талхату ибну убайдиллах радиаллаху анху юхарвилу хатта сафахани ва ханнаани. Сол жерде отырған адамдардың ішінен Талха ибн Убайдиллах, бұл кісі ұлы сахабалардан, мухаджирлерден және жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі. Сол кісі орнынан атып тұрып, жүгіріп келіп, менің қолымды қысып, мені құттықтады деді. Валлахи ма қама раджулун минал мухаджирина ғайра. Мухаджирлерден сол кісі ғана тұрып, мені келіп құттықтады деді. Факана Каабун ла йансаха ли Талха. Баласы айтып жатыр, Кааб Талханың сол ісін ешқашан ұмытқан емес дейді. Сол жақсылығын ешқашан ұмытқан емес. Қала Кааб, фалямма саллямту аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, қала ва хуа ябруқу ваджуху минас сурур. Абшир би хайри яумин марра алейка мунзу валадатка уммук. Келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сәлем бергенімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қуаныштан жүзі жарқырап тұрып, жүзі нұрланып тұрып, анаң сені туғалы бері, дүниеге келгелі бері, дүниенің есігін ашқалы бері басыңнан өткен ең жақсы күн, ең хайырлы күн сен үшін құтты болсын, қуан деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Хадистің шарахында ғұламаларымыз бұл жерде ең хайырлы күн деген кезде исламды қабылдағаннан кейінгі деп түсіндіреді. Яғни бұл жалпы сөздегі түсінікті нәрсе болып есептеледі. Себебі ең ұлы нығмет бұл ислам нығметі болып есептеледі. Ал тәубесін қабыл етуі сол дінінің кемел болуы бұл исламды қабылдауынан кейінгі екінші ең хайырлы күн болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылайша сүйіншіледі. Яғни Алла Тағаланың сенің тәубеңді қабыл етуі сен үшін ең хайырлы күн, сол үшін қуан деді. Фақульту амин индика я расулаллахи ам мин индиллах. Бұл сенің өзіңнен болып жатқан сөз бе, өзіңнен шығып жатқан сөз бе, немесе Алладан бір аят түсті ме, Алладан келді ме бұл сүйінші деп сұрадым дейді. Қала ла бал мин индиллахи азза ва жал. Жоқ, Алладан деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап берді. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қуанса жүзі нұрланып айға ұқсап кетеді деді. Яғни бір айдың бір бөлігіне ұқсап нұрланып әдемі болып тұратын еді. وكنا نعرف ذلك منه. Пайғамбарымыздың қуанып тұрғанын жүзінен байқайтын едік деді. Бұл жерде әлгі 3 сахабаның тәубесінің қабыл болуы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үшін өте қуанышты жағдай болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары үшін қуанды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала сипаттағандай: "Азизун алейхи ма анитум, харисун алейкум бил муминина рауфур рахим". Сахабалары үшін уайымдайды. Сахабаларының басына түскен қиыншылық пайғамбарымызға да ауыр тиеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынайы өзінің қол астындағылары үшін уайымдайтын басшы еді. Фалямма жалсту байна йадайхи қульту я расулаллах инна мин таубати ан анхалиа мин мали садақатан илаллахи ва иля расули. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына отырып айттым: "Уа Алланың елшісі, осы тәубемнің қабыл болғаны үшін мен бүкіл дүниемді Алла жолында садақа етіп беремін" деді. Алла жолында садақа етіп беремін деді. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Амсик баъда малик фахуа хайрун лак". Барлығын садақа етіп беріп жіберме, бір бөлігін ұстап қал, екінші бір бөлігін садақа етіп бер деді. Садақа етіп бер деді. Фақульту умсику сахми аллази би хайбар. Хайбар соғысынан түскен олжамды ұстап қалайын, одан басқасын берейін деді. Басқа риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3-тен 1 бөлігін бер, сол жетеді деп айтқандығы жайында келеді. Басқа риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа сахабаға да солай өсиет еткен еді. Ауырып сырқаттанып жатқан кезінде: "Я Расулаллах, менің артымнан мұрагер болып қалатын жалғыз қызым бар, одан басқа ешқандай менде перзент жоқ. Сол үшін дүниемнің жартысын, немесе дүниемнің 3-2 бөлігін садақа етіп берейін" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ол көп" деді. "Онда жартысын берейін" деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ол да көп" деді. Сөйтіп соңында 3-1 бөлігіне келісті, бірақ оның өзі көп деп айтқан еді. Яғни жалпы адам садақа етіп беретін болса, біреуге өсиет етіп жазатын болса, 1/3 бөлігі жеткілікті. Осылайша ол кісі де дүниесінің 1/3 бөлігін Алла жолында садақа етіп берді. Не үшін? Алла Тағала тәубесін қабыл еткені үшін. Вақульту я Расулаллах, инна Аллаха тааля иннама анжани бис-сидқ ва инна мин таубати алла ухаддиса илля сидқан ма бақит. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Кааб радиаллаху анху тағы да: "Уа Алланың елшісі, осы тәубем қабыл болғандығы үшін мен бұдан кейін ешқашан жалған сөйлемеймін" деді. "Ешқашан жалған сөйлемеймін, мен әрдайым шындықты айтамын" деді. Бұл кісінің шындықты айтқандығы үшін Алла Тағала тәубесін қабыл етті, шын сөзін айтты. Егер әлгі мұнафиқтар сияқты келіп бір үзірді айтатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жарайды онда" деп ол үшін истиғфар айтып жіберер еді. Бірақ бұл кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды алдаған жоқ. Себебі бұл дүниеде пайғамбарымызды алдағанымен Алла Тағала оны біліп тұр, ертең ол алдынан шығады, және бұл дүниенің өзінде Алла Тағала пайғамбарымыздың кезінде мұнафиқтерді әшкерелеп қойды. فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدَتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ هَذَا كَعْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَسْنَا يَتْبِرُ جَتْر وَاللَّهِ سُول وَقْتَن بِيرِ سُول وَقْتَن بِيرِ Алла Тағала маған тәуфиқ беріп, маған жәрдем беріп, мен шын сөйлеуде бекем болдым, тұрақты болдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол сөзді айтқаннан бері қазірге дейін ешқандай бір жалған сөз айтқан жоқпын деді. Ешқандай жалған сөз айтқан жоқпын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уәде берді. Алла Тағала сол уәдесін орындауға әлгі сахабаға жәрдем берді. Ол кісі мен әрдайым шындықты айтамын, шын сөйлеймін, ешқашан жалған сөйлемеймін деді. Ешқашан деген деді, бұл жерде бұл сөзге де әлгі шариғатта жалған айту керек болған уақыттардағы жалған айту кірмейді. Оны шығарып тастаймыз. Бұны араб тілінде істесіне деді. Яғни, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уәде еттім деп, мұсылмандардың зиянына шындықты айтуға болмайды. Мысалы, бір адам мен ешқашан жалған сөйлеймін деп уәде етсе, кейін дұшмандардың қолына түсіп қалса, менің уәдем бар, сол үшін мен шындықты айтуым керек деп мұсылмандардың сырын жайып беруіне болмайды. Немесе екі мұсылманның арасында зиян келтіретін нәрседе бір адам екінші бір адамды сынап сөз айтып қалды. Әлгі адамның құлағына жеткендей болды. Сөйтіп сізге келді де, мынау былай деп айтты ма десе, валлахи мен ешқашан жалған сөйлемеймін деген, иә, сені жамандады, сен туралы олай деді, былай деді деп, олай айтуға болмайды. Яғни бұндай нәрселер автоматты түрде шығып кетеді. Одан басқа жерде ешқашан жалған сөйлемеймін деп әлгі сахаба уәде берді. Және сол уақыттан бері қазірге дейін мен жалған сөйлеген жоқпын деп әлгі сахаба баласына айтып беріп жатыр. وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ يَحْفَظَنِ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا بَقِي Және қалған өмірімде Алла Тағала мені жалғаннан сақтайды деп үміт етемін деді. Алла Тағаладан дұға етіп сұрап жатыр. Алла Тағала мені енді қалған өмірімде де жалған сөйлеуден сақтасын деді. Имамдарымыз осы сөзге қатысты айтады. Бұл сөзден біз адамның тәубе етуіне себеп болған нәрседе бекем болуының қажет екендігін түсінеміз дейді. Яғни бір адамға мысалы тәубе ету бір себеппен болады. Екінші бір адамға басқа бір нәрсе себеп болады. Үшінші бір адамға басқа бір нәрсе себеп болады. Қайсы бір адамға не нәрсе себеп болатын болса, тәубе етуіне сол амалға жақсы көңіл бөлуі, көбірек көңіл бөлуі бұл дұрыс іс болып табылады. Әлгі сахаба шын сөйледі, жалған айтқан жоқ. Шындығы оның тәубесінің қабыл болуына себепші болды. Сол себепті ол кісі мен әрі қарай да осы шындықта, шын сөйлеуде иншалла әрдайым тұрақты боламын деп өзіне уәде етті. Кәб радиаллаху анху айтады. Фәнзәләллаху тааля. Біздің жағдайымызға қатысты Алла Тағала мына аяттарды түсірді деп аятты оқып беріп жатыр. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله تعالى пайғамбардың, мухажирлердің және ансарлардың пайғамбарымызға қиын сәттерде ерген, қиын сәттерде жанында бірге болған сол сахабалардың, мухажирлердің, ансарлардың тәубесін қабыл етті деп аят түсірді де, ары қарай хатта балаға «Иннаху бихим рауфур рахим» Алла Тағала мейірімді, рахымды деген аятты оқып берді. Одан кейінгі аятты оқыды. Ол аят «Уаля салафати лазина хуллифу хатта иза дақат алейхимул арду бима рахубат хатта балаға иттақуллаху вакуну маас садиқин» Бұл үш сахабаға қатысты аят былай басталады. Алла Тағала мухаджирлердің, ансарлардың тәубесін қабыл етті. Және ісі кейінге қалдырылған үш сахабаның да, үш кісінің де Алла Тағала тәубесін қабыл етті деп басталады. Осы жерде араб тілін білетін адамдарға қатысты мәселе, көп адамдар «Уаля тәләсәтеллезіне хуллифу» «Хуллифу» деген сөзді оқыған кезде соғыстан қалып қалған деп түсінеді. «Тахалләфә» деген сөз қалып қалу, кейінге қалу, кейінге шегірілу дегенді білдіреді. Бұл жердегі «хуллифу» кейінге қалғандар, қалып қалғандар деген сөз соғыстан қалып қалған деген мағынада емес. Оны сахабаның өзі түсіндіріп беріп жатыр. Бұл жерде хуллифу деген, яғни ісі кейінге қалдырылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына барып, «Я Расулаллах, біз осылай істедік, біз ешқандай себепсіз соғыстан қалып қалдық» деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың ісін кейінге шегірген еді. Алла тағала сіздерге қатысты бір аят түсіргенше, маған уахи келгенше тұра тұрыңдар деп олардың ісін кейінге қалдырған еді. Ісі кейінге қалдырылған үшеудің де тәубесін қабыл етті деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Хатта иза дақат алейхимул арду бима рахубат. Сондай жер кең оларға тар болып кетті дейді. Ва дақат алейхим анфусухум. Және олар өздеріне сыймай кетті. Ва занну алла малжа миналлахи илля илейх. Алладан басқа ешқандай пана жоқтығын олар білді дейді. Және ары қарай соңында келесі аятта айюхаллазина аману таккуллаха ва куну маас садиқин. Ва иман келтіргендер, тақуалық етіңдер және шыншылдармен болыңдар деп аят осы жерден бітті. Біткенде осыларға қатысты аят. Қала Кааб. Кааб радиаллаху анху айтады. Валлахи ма анъамаллаху алайя мин ниъматин қатту бада из хадани Аллаху лил ислам аъзама фи нафси мин сидқи расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям алла акуна كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا والله яғни Алланың атымен аңшып айтып жатыр. Исламға келгелі бері Алла Тағаланың маған ең үлкен нығметі, маған берген нығметі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сол уақытта шынымды айтқаным деді. Сол уақытта шын сөзімді айттым. Сол мен үшін Алла Тағаланың берген ең үлкен нығметі еді дейді. Егер мен жалған айтқандымда, жалған сөйлегенімде, онда құрдымға кеткендермен бірге мен де құрдымға кетер едім дейді. Фа инналлаха тааля қала лиллазина казабу хина анзала ал-вахя шарра ма қала ли ахад. Алла тағала уахи түсірген кезде оларға қатысты өте ауыр сөздерді айтты дейді. Өте ауыр сөздерді айтты. Фа қала Аллаху тааля سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала айтып жатыр. Олар саған келіп ант ішеді деді. Сен соғыстан қайтып келген кезде олар саған келіп ант ішеді. لتعرضوا عنهم. Оларды айыптамастан жарайды деп қойып қоюларың үшін олар сендерге келіп ант ішеді деді. Яғни келіп, валлахи менің себебім болды, ауырып қалдым, аяғым ауырып жатты, баламның ыстығы көтеріліп жатыр, тағы да басқа да осындай әртүрлі өздерінің сылтауларын айтады деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. Оларға көңіл бөлмеңдер, оларды тастап қойыңдар деді. إِنَّهُمْ رِجِس. Олар нәжіс деп. Олар нәжіс, олар лас деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Сол істерінің себебімен олардың жазасы жаһаннам оты болады, жаһаннам болады деп Алла тағала айтып жатыр. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Сендер разы болу үшін олар ант ішеді деді. Яғни келіп ант ішіп жалған сөздерді айтады. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Сендер олардан разы болсаңдар да, яғни олардың ішкі дүниесін білмейсіңдер, үзірін қабыл етіп разы болсаңдар да, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Пасық адамдарға Алла разы болмайды деп жатыр. Яғни олардың пасық екендігін, олардың жалған сөйлеп жатқандығын, олардың мунафиқ екендігін Алла субханаһу ва тағала осы аяттарда білдіріп жатыр. Сахабалар жалпы мунафиқтердің көбісін білген. Бірақ ол мунафиқпын деп айтпағаннан кейін, мұсылманмын деп жүргеннен кейін мұсылманша олармен мәміледе болған. Бірақ Алла субханаһу ва тағала мына аяттардың өзінде оларды әшкерелеп жатыр. Кааб радиаллаху анху айтып жатыр. Егер мен Алла тағаланың алдында шын сөйлеп, өтірік айтпастан осылай шынайы өзімнің хал жағдайымды баян етпегенімде, онда мен де қорқып кетер едім әлгі өтірік сөйлегендермен бірге деп жатыр. Яғни олардың сөздерінің өтірік екендігін Кааб радиаллаху анху де біліп тұр. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم بز ألقى أش صحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوستان كيلب ألقى أدم داردن أزرلرن يستب ولاردن أزرلرن قبول алып ولار شن الله تغلدان استغفار سراب قيتادن بايعت جسغن جزده біздің ісіміз кейінге қалдырылған еді деді. Біздің ісіміз кейінге қалдырылған еді. Уа арджа расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам амрана хатта қадаллаху тааля фихи бизалик. Алла тағала өзі үкім түсіргенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің ісімізді кейінге шегіріп қойды деді. Қала Аллаху тааля уа аля саласати аллазина хуллифу уа лайса аллази закара мимма خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخلفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه جني ألقى آيات توخب كعب رضي الله عنه يتم جاتر بول جرده كيين قلب قويغان دار ديگن سوغستان قلب قويغان ديگن مغنى ديمس يعني اسي كيين قلغان دار ديگن مغنى دا الله تعالى بزدن اسمز دي كيين قلدر دي ألقى أزر سرغان دار من برگب بزدن أزرمز دي قبول اتكن جوخ ديده Бұл мағынасы осылай деп ол кісі түсіндіріп жатыр. Муттафақун алейхи. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслимдер келтірген. Және екінші бір риуаятында мынандай қосымша сөз келеді. Уа фи риуаятин анна набия саллаллаху алейхи уассалам хараджа фи газвати табук яумал хамис ва кана юхиббу ан яхруджа яумал хамис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Табук шайқасына бейсенбі күні жолға шықты дейді. وكان يحب ان يخرج يوم الخميس پیغمبر صلی الله علیه و سلم бейсенбі күні жолға шыққанды жақсы көретін еді. وفي روايه كان لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى және پیغمبر صلی الله علیه و سلم сапардан духа уақытында күндіз келетін еді деді. Духа уақытында күндіз келетін еді. Яғни сапардан келе жатқанда қалаға кіріп келетін уақытты да солай өлшейтін, солай өлшеп, солай қарастыратын. Яғни түннің бір уақытында кіріп келмейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түннің бір уақытында ескертпестен сапардан келіп, есікті қағып тұрудан да қайтарған. Егер оған тыйым салған. Егер келетін уақытыңыз белгілі болса, онда алдын ала телефон шалып, мен осындай уақытта келемін деп айту керек. Әйеліңіз дайындалып, бағанағы үйі сәл шашылып қалған болса, үйін реттеп, сізді күтіп алуға дайын болады. Түннің бір уақытында келіп, бірден есікті қағып тұрудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тыйған. Және сол үшін де уақытты солай реттейтін, мысалы демалатын уақыт бар, одан кейін жүретін уақыт бар, соның барлығын реттеп, күндізгі уақытта, духа уақытында кіріп келетінде етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоспарлайтын. فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. Және келген кезде де бірінші мешітке кіріп, екі ракат намаз оқып, одан кейін мешітте кішкене отырып, бір адамдар келіп, хал-жағдайын сұрайтын болса, солармен сөйлесіп, амандасып, хал-жағдай білісіп, одан кейін барып үйіне баратын еді. Бұны хадисті риуаят етушілер осылайша баяндап жатыр. Енді хадисті имам Бухари және Муслимдер келтірген. Яғни бұл хадистің тәубе бабына қандай қатысы бар екендігін біз көріп тұрмыз. Ол әлгі үш сахабаның тәубелерінің қабыл етілуі және тәубе етуде адамның шыншыл болуының қаншалықты маңызды екендігін осыдан білеміз. Адам шыншыл болса, Алла субханаху тааля шыншылдардың тәубесін иншалла қабыл етеді. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.